Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, olen Indrek Luide, saates on täna Jael Puusak, kes on, võiks nii öelda, siis 17 aastat oma kõige toredamat iga mööda saatnud, mitte siis Eestimaal, vaid täitsa kaugemas kohas. Tere tulemast sulle saatesse.
Tere, kalli raadiokuulajad.
17 aastat on päris pikk aeg ja ma olen näinud oma laste kasvamist. Kuna 17 ikka see on jube pikk aeg, ikka näed, sa kasvab ja kasvab, õeti ei saa aru, kuidas ta kasvab, aga lõpus on ta suur ja teismeline 17 oma valude võludega. Kui sa läksid missioni põllule, kui me võtaks nüüd juba sellest hetkest peale, me peame vist kokku võtma selle kogu sinu 17 ja oleme ju teinud mitmed saated ka siin sinuga. Räägime päris alguses siis, kuidas selline mõte üldse tekib minna kuhugi kodust ära, selline kena tütarlaps, kellel oleks nii-öelda lööki Eestimaal küll ja küll ja sa võtad kätte ja lähed ära.
See oli Jumala kutse, et ma olin 19, kui Jumal väga selgelt näitas mulle, et mul tuleb minna Bosnia-Hertsegoviinasse ja ma olin siis ülikooli teisel kursusel ja missionitööd natuke enne ka proovinud siin lühiajalistes suverühmades ja pidanud vaikselt plaani, et võib-olla, et kui ülikool saab läbi, siis läheks mu missioniorganisatsiooni OM, ehk operatsioon mobilisatsioon on missionilaev, et läheks võib-olla selle laeva peale, kui kool läbi saab, et nii lahe, et sõidaks merd ja teeniks Jumalat ja näeks maailma ja kõike korraga. Aga ma olin 19, oli 97. aasta veebruari kuu ja siis Jumal väga selgelt näitas mulle, et mina pean minema Bosniasse.
Kuidas see ikkagi see maa fookus, kuidas see tuleb?
Tuligi lihtsalt otse, et ma palvetasin tol päeval, ma olin lugenud George Ververi raamatut Tagasipöördumist ei ole. Ja seal George Verver on siis OM-i nii-öelda juht ja rajaja. Tema ütles, et missionär on keegi, kes on piibli alusel oma elu Jumalale üle annud ja Jumal ütleb, kuhu ta läheb ja mida ta tegema peab.
Et see raamat on ohtlik raamat lugeda?
On küll, jah. Et nagu lennujaamades või lennukites ikka öeldakse, et lugupeetud reisi, et see reis võib muuta teie elu. Sisenete omal vastutusel. Ja siis mina palvetasin ja lugesin seda ja palvetasin, et Jumal, et sa ei ole mulle näidanud, et kuhu ma minema pean, et aga ma tahan minna. Ja siis väga selgelt tuli lihtsalt, nii selgelt nagu keegi mu kõrval oleks rääkinud, et sa lähed Bosniasse.
Et ei olnud mingit pilti, see ei on
mingit,
kaardi ees.
Mingit pilti, mitte midagi ja tol ajal oli Bosnia alles 16 kuud olnud, kus oli sõda läbi saanud, et alles selline pidevalt uudistes olnud, et noh, sõjad ja massimõrvad ja etniline puhastus ja mis iganes, see oli Bosnia teema, eks ole. Ja mina siis vastasin, et issand, et kui sina tahad saata mind sinna, kus on sõda, siis aita mul kuuletuda. Kõigepealt oli, Jumal ütles, et sa hakkad aitama inimesi, kelle maal on sõda. Siis mina vastasin, et siis aita mul kuuletuda. Ja siis tuli niimoodi täiesti selgelt, et sa lähed aitama inimesi Bosnia-Hertsegoviinas. Ja mina vastasin selle peale, et Jumal, kui sina tahad, et ma lähen Bosniasse, siis anna mulle armastust nende inimeste vastu. Ja silmapilkselt mul ei olnud veel lause läbi, tuli juba vastus, et ma olen sulle annud ja annan veel. Ja sellega koos käis ka isiklik tõotus mulle, et kui mina annan sulle ülesande, siis sellel hetkel ma annan sulle vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest. Ja sellest päevast peale mul ei olnud mingisugust plaani B enam, et kui kool saab läbi, siis mul tuleb minna Bosniasse. Ja kuna ma olin OM-iga juba ammu koostööd teinud, siis kirjutasin OM-i juhtidele, et selline plaan, et tahaks Bosniasse tulla kuskil niimoodi aastal 99-2000. Nad ütlesid, et noh, ega meil hetkel ei olegi ühtegi inimest Bosnias, aga näed, et järgmine aasta tulevad kaks naist, nad praegu on Horvaatias ja nad tulevad siis Bosniasse talustada selle tööga. Ja siis kohe, kui nemad sinna jõudsid, ma hakkasin neile kirjutama ja aastal 99 ülikooli lõpus käisin seal, olin 3 nädalat Bosnias. Selle järel läksin veel Rootsi piiblikooli 9 aastaks ja siis aastal 2000 augustikuus läksin päriselt.
Nüüd päris tõsine ettevalmistus tegelikult, et ei olnudki nii, et lennult tuleb ja kohe lendad.
No tavaliselt need, kes lennult tulevad ja kohe lendavad, üsna varsti lendavad ka ära, sest seal on seda ettevalmistusaega on ikkagi, on vaja, et ise enda jaoks ja et maad tunda õppida ja kool ära lõpetada. Ja.
sa olid 19 ja natukene sõltub oma perest. Ütle, kuidas nüüd ema-isa reageerisid sellele mõttele, kui sa hakkasid, ilmselt sa neile kõik ütlesid, et ma tahan ära minna siit.
Ei, ma kohe ütlesin. See oli hommikune aeg, oli ma olin olnud üleval oma toas, kus see nii-öelda dialoogi kogemus juhtus ja siis ma läksin kohe alla ja hakkasin rääkima, kas te teate, mis juhtus ja ise värisisin üle terve kere, et kuidas see võimalik on, et vaata, et noh, tõesti, ma olin, Jumal näitas mulle, mis minu eluga saama peab. Ema võttis seda kohe kui võimalust, et Jumal näitas mulle minu teed. Isal läks selle mõttega harjumiseks rohkem aega. Ilmselt ka lihtsalt sellepärast, et isa instinktina on ikkagi oma tütart kaitsta ja nüüd tütar hakkab rääkima mingit hullumeelset juttu kuskile, ma ei tea, sõja tagusesse moslemi maasse minemisest, eks ole. Et isal läks rohkem aega, aga selleks ajaks, kui ma ära läksin, siis nii nemad mõlemad kui Keila kogudus, mu kodukogudus, kui siis ka EKB Liit saatsid mõnnistustega välja, et ma vastu nende tahtmist ei pidanud minema.
No see on põnev. Nüüd jõuamegi siis Bosniasse, et kuna sa olid juba ette valmistanud, sul ei olnud ju mingit, ütleme, sellist nõudmist, mis peaks sul seal kõik olema, sest sa teadsid, et sa lähed purustatud varemete vahele.
No tegelikult minu elamistandard, kui ma Bosniasse jõudsin, läks üles. Sellepärast, et esiteks ma olin siiamaani olnud täisaega õpilane, mul polnud kunagi oma raha olnud või noh, õppelaenu võtsin semestri jagu, eks ole. Nüüd mul oli oma raha, me elasime üürikorteris, kus oli pidevalt soojavee boileriga tuširuum, meil kodus oli saun, kus sai soojavet kord nädalas, eks ole. Meil, ma mäletan, kui ma läksin meie esimesed 3 kuud, ma elasin ühe Bosnia naise juures tema kodus, rühmakaaslane siis luges talle sõnu peale, et jaa, et jael peab ikka vähemalt 3 korda nädalas saama korraliku liha, mitte lihtsalt mingeid viinereid või midagi. Ma ütlesin, 3 korda nädalas, et kodus ma saan teha, et jõulutajaks on seapraad, eks ole. Ja et selles mõttes, kui ma tulin aastal 2000 Bosniasse, siis meie elamistandardid Eesti ja Bosnia olid üsna sarnased. Ja nagu ma ütlesin, minul läks paremaks. Et aastal 92 Eesti majandus oli põhjas ja siis ta hakkas ronima üles tasakesi. Ja nüüd ikka veel ronime üles. Aga Bosnia või terve Jugoslaavia aastal 92 oli kõrgel üleval, et ta oli nagu kommunistliku maa Ameerika ja neil oli väga hea elu tegelikult. Ja siis tuli sõda ja nad kukkusid kolinal alla ja nad on siiamaani on all. Ja selle tulemusena siis aastal 2000 meie standardid kattusid. Mis minu jaoks oli võib-olla selline, no üllatav alguses, oli, et kui ma vaatsin, kui palju oli igal pool kuuliauke ja granaadiarme tänavatel ja see sama tuba, kus mina magasin esimesed 3 kuud, sealt lendas läbi Pihači linna sõja esimene granaat. Perenaine oli välja saanud, aga noh, korterist ei jäänud midagi järele. Aga teine asi, mis mind hämmastas, oli see, et kuigi sõda oli siis alles 5 aastat tagasi läbi saanud, kui ma läksin, kui sõbralikud ja lahked olid kohalikud inimesed. Et mina eeldasin või ootasin nagu sellist
kibestumist
ja kinniseid, vihkan inimesi umbes sellist suhtumist ja eks seda on ka tegelikult. Aga nende kultuuri selline põhiline tunnusjoon on külalislahkus. Et mind kui külalist, kui sellist eksootilist välismaalast on kõik aastad väga hästi vastu võetud. Et oma vahel on nad kibestunud ja lootusetud ja nüüd 17 aastat hiljem on see elu veel lootusetum, kui ta siis oli. Et, no, siis oli lootus, et läheb paremaks, nüüd on näha, et ei lähe. Aga külalisi võetakse ikka väga lahkelt vastu ja ma mäletan, ma läksin ükskord 2 vanatädile toidupakki viima oma sõbrannaga ja jõudsime just siis selle ajal sinna, kui nad nagu hakkasid oma lõunat sööma, mis see lõuna oli siis, et mõlema ees oli 1 küpsetatud kartul, muud ei olnudki, lihtsalt see kartul seal laua peal. Ja no meie tulime uksest sisse ja nad tahtsid kohe siis meid sööma panna, et sööge, et meil on juba tead, kui ilu kõht täis, et siis oli jah vabandus, et ei noh, et meil on kiire praegu, aga no, teine kord. Et nad on, jah.
Olis annud kui viimas ära.
Jah, nad on kui ma oleks seal väsinud, nad paneks ma oma voodisse magama, kui ma tulen lõuna ajal, nad söödavad mul kõhu täis, võibolla omale ei jäägi midagi, aga see pole tähtis. Ja üks kõik, mis kelma sisse vajun ilma teatamata, siis kohvi peab alati saama ja vähemalt selline nii-öelda viisakas kohvivisiit on vähemalt 2 tundi. Muidu ei loe, muidu pole viisakas.
Kelle üldse vaadatakse?
Ei.
See on ei ikka, vaadata. Tulen varsti, mis tähendas, et on väga, ei tea kunagi, mille tuleb.
Ja see tähendab seda, et kui näiteks kohalik nali on, et kui poe sildi peal, poe ukse peal on silt, et ma tulen 5 minuti pärast, aga kirja juures ei ole millal see pandi. See võib ka homset hommikud tähendada. Et taskukalendreid seal üldse ei saa osta, sest neid ei kasutata, sest plaanimine käib niimoodi, et no jah, okei, et me vaatame, helistame veel, et noh, kui mulle külaline ei tule, siis noh, võibolla. Et ta niimoodi käib.
Missiooni kandja.
Kui sa nüüd alustasid ju täiesti tühjalt kohalt, ütleme, sul olid veel partnerid 2 teist missionäri Ameerika poole pealt.
Üks oli ameeriklane, üks oli Lõuna-Afrikast ja siis selleks ajaks, kui mina sinna jõudsin, oli sinna tulnud ka üks tüdruk Lõuna-Koreast.
Päris suur geograafia.
Jah.
Nii et kuidas see tiim nüüd siis, see tiim on ikka sooluline, kui minna, oled sa mõelnud, et tuleks äkki üksinda läinud, mis siis oleks saanud?
No päris verivärskena üksinda minna oleks väga raske, sest no isegi nüüd, kui ma tagasi Tallinnasse tulin, siis on väga palju asju, mida ma lihtsalt ei tea. Ja elementaarsed pisi asjad, et kuidas rongipiletit osta ja kuidas poes saapa number üles leida sellised pisikesed asjad, millest elu koosneb. Et kui sul ei ole siis mitte kedagi kellelt õppida või kes siin natuke aidata saab vähemalt alguses, siis on ikka väga raske. Ja teine asi on see, et enamasti need uued tulijad, nad tulevad ikkagi oma kultuurist ja oma pildi ja oma ettekujutustega ja kui siis ei ole mitte kedagi, kes neid ka kohaliku kultuuri suhtes natuke juhendab, siis tehakse ikka ka väga ränke vigu ja minnakse ka väga kiiresti tagasi. Et no näiteks, et kuna Bosnia on vähemalt see piirkond, kus meie oleme, on enam vähem 100% moslemi taustaga inimesed, et kui ma seal saan kellegagi kokku ja kohe teatan neile, et jah, et mina tulin siia selleks, et teile Jeesusest rääkida, no nad ei kutsu mind endal oma rohkem koju küll.
Ja siis see vahe nüüd see on, ütleme, Bosnia, Ertsuga Viina muidu me siin ütleme, kas need on eri vald, ütleme, eri regioonid või miks see ainult Bosnia ei ole?
Sellepärast, et see oli mingi 1300 millegagi, kui see lõunaosa seal oli omaette riik, mida valitses keegi Hertsog. Ja siis temast jäi, et see on nagu Hertsogi maala, et Hertsegoviina. Ja mingit aega hiljem, ma täpselt ei tea, siis ta ühendati selle tollase nagu Bosnia kuningriigiga, et Bosnial oli kuningas, aga seal oli Hertsog. Ja sellest sai siis Bosnia Hertsegoviina, et praegu ta on üks riik, ja noh, kõik räägivad sama keelt, aga kui sa lähed sinna lõunaotsa ja räägid ainult Bosniast, siis siin kohe parandatakse, et ei ole Bosnia, et see on Bosnia ja Hertsegoviina ja meie ei ole bosnialased, me oleme hertsegoviinlased.
Ikka väike vahe, ikka on.
Ja, no nende jaoks on, et see on umbes, ma ei tea, siin nagu siis Eesti ja Saaremaa, eks ole, et ma olen ikka saarlane, kõigepealt siis eestlane või noh, kuidas keegi.
No jah. Kuidas nüüd selle keelega on, kui tähtis on, ma saan aru, et sa räägid nüüd Bosnia või Hertsegoviina või Bosnia keelt vabalt?
No ma nüüd räägin vabalt ja see keel on selline naljakas asi, et selle keele ametlik nimi on serbo-horvaadi keel. Ja tol ajal, kui oli see suur Jugoslaavia, see oligi riigi keel, sest see oli nendest 6 või 7 Jugoslaavia vabariigist 4 räägivadki seda sama keelt. Horvaatia, Bosnia, Serbia ja Montenegro räägivad kõik täpselt seda sama keelt. See ongi nende keel. Aga ühed kutsuvad seda horvaatia keeleks, teised serbia keeleks, kolmandad Bosnia keeleks, neljandad, ma ei tea, Montenegro keeleks siis vist või. Ja Sloveenia, Makedoonia keeled on erinevad, aga samas ikkagi slaavi taustaga, et Makedoonia keelest on näiteks väga lihtne aru saada. Sloveenia keel on natuke erinevam juba. Aga et põhimõtteliselt siis ongi niimoodi, et mina võtsin bosnia keele tunde, mul oli horvaatia keele õpik ja serblannast õpetaja ja ma õppisin serbo-horvaadi keelt. Aga tänapäeval nüüd nad üritavad neid keeli nagu erinevaks lüüa rohkem ja teevad uusi sõnu ja rõhutavad, et noh, näiteks ühes koolis on nii moslemi kui serbia lapsed, siis et on, nemad on serbia keele tunnis ja nemad on bosnia keele tunnis.
Tegelikult keel on
üks ja see sama.
Üks.
Selle vahega, et ühed kirjutavad kirillitse tähestikus, teised ladina tähestikus. Uh-huh. Ja noh, selliseid mingeid erinevusi on ka, et nagu dialekti vahe, et kas on krist või krist, kas on mleeko või mlieko ja noh, sellised asjad, eks ole. Aga noh, põhimõtteliselt on nii, et mina käin igal pool, ma räägin sama keelt ja nemad saavad aru.
Ja sul on nagu partnerid ja olnud ju kogu aeg 700 aastat need samad, need ka vaheltusid. Kuidas nüüd tundub, et need partnerid õppisid ka selle kohaliku keele ära või et see on ainukene, kes oskas seda kohaliku keelt?
Ei, sa pidid selle keele ära õppima, sest ka muud moodi seal hakkama ei saagi. Need, kes keelt ära ei õpi, lähevad ruttuga tagasi. Viimased aastad oli meil üks proua Barbadoselt julge inimene. Ta oli, kui ta tuli, siis ta oli 59 ja vanaema. Ja selle ajal nüüd, kui ta oli seal, meil, ta oli meil 4 aastat, ta sai veel isegi lausa vanavanaemaks, et me ikka naersime teda, et jah, et kui hea nooruslik vanavanaema meil siin on.
Et olgu, et sina olid 19, kuskil see 20 kanti, kui sa läksid, siis väga üleskutse ka, üle pluss 50 siis, 50 pluss, ärge ka meil maha kantke ennast, vaid tasub täitsa minna.
Et kõik võivad minna, et seal see meie vanaema siis. No tema probleem oligi selles, et ta ei saanud seda keelt selgeks. Esiteks sellepärast, et ta oli no, kõrgemas eas, aga teiseks sellepärast, et ta ei olnud mitte kunagi õppinud mingit teist keelt, mis no, Eestis ei olegi sellist inimest, et kõigil on kas vene keel või ingliskeel või midagi veel.
Mingi keel veel, jah.
Et Eesti on nii väike, et ainult oma selle eesti keelega no, saad 2 tundi lõunasse ja 2 tundi itta ja nagu ongi kõik, eks ole. No hea küll 3 tundi. Aga et no, tema ei olnud üldse kunagi õppinud mingit teist keelt ja siis no, tal oli väga raske. Ja just oligi see, et kui ta oleks olnud Sarajevos, seal on no, ikkagi pealinn ja inglise keele rääkijaid on rohkem ja välismaalasi on rohkem ja nii. Aga meie linnas, meie kogudus enamus oli sellised 60-aastased koduperenaised, nemad ei osanud inglise keelt. Ja siis ta ikka üritas seal, et Google Translate abiga, et võttis oma arvuti kaasa ja siis kirjutas arvutis selle asja ära tõlkides näites ekraani ja üritas suhelda ja sai kuidagi hakkama. Aga
ta oli väga päris pikka aeg, tegelikult ei olegi väga lühike.
Et ta oli, algul tuli 8 aastaks ja me kõik ausalt öeldes imestasime, kui ta teatas, et ta tuleb veel 8 aastaks, et juba see esimene 2 aastat oli no, väga raske. Aga ta ütles, et ei, et noh, Jumal on näidanud, et ma pean tagasi tulema ja ta tuli ja
tema jaoks raske või tiimi jaoks?
No, eelkõige tema jaoks, aga natuke tiimi jaoks ka. Et seal oli, eks meil on seal, mina nüüd olingi kõige kauem seal olnud, et nüüd on peale tulnud selline uus põlvkond missionäre meil. Et nüüd, kui mina ära tulin, siis see, kes nüüd meie rühmas oli kõige kauem olnud, oli 7 aastat seal olnud, et noh, 10 aastat vähem kui mina. Ja 10 aastat füüsiliselt noorem ka, nii et noh, ikka oligi nagu täiesti teine põlvkond ja teine mõtlemine juba, eks. Ja need, kes nüüd tulevad, et siis praegu meil on selles minu pihatsi rühmas, see Barbadose proua läks ära nädalaega peale mind. Ja nüüd jäi järgi sinna üks Ameerika tüdruk, see, kes on 7 aastat olnud seal. Ja 2 inimest Aasiast, et üks tüdruk on Malaisiast, üks tüdruk on Lõuna-Koreast. Ja nemad lähevad vist ära jaanuari lõpus. Korea tüdruk läheb päris ära ja Malaisia tüdruk loodab tagasi tulla mõne kuu pärast. Aga siis Sarajevo rühmas oli niimoodi, et kõik need nii-öelda vanad tegijad läksid eelmise paari aasta jooksul ära, et lihtsalt oligi põlvkonna vahetus täiesti niimoodi. Ja nüüd on niimoodi, et rühmajuht ja siis ühtlasi OM Bosnia nagu üldjuht, et tema pere, nemad on seal olnud vist 2 aastat, ja kõik ülejäänud on täiesti uued. Ma tunnen talle kaas.
See on tõsine ettevõtmine. Ma arvan, et kuuleme nüüd ühe muskapala vahepeal ja siis me räägime juba konkreetselt seda, mida sa nüüd tegid erinevad projektid ja lõpuks ma saan aru, et mingiks hetkel jõudsid ka täitsa koguduse rajamise peale, aga sellest juba veidike hiljem. Sa võtsid kaasa ka paar plaati kohaliku muusikaga. Nüüd kuulame siis kohaliku rahvalaulu. Kuulete emissioonikandja Ben Hendrik Luide saates on Jael Puusak.
missiooni kandja .
olete kuulmas missiooni kandjat , mina Hendrik Luide , saate külaliseks on Jael Puusak , kes on 17 aastat olnud Bosnias ja nüüd on kodus . ja nüüd me saame juba rääkida toredaid asju . kui minna sellisele maale nagu Bosnia , mis on , ma saan aru , et mingil hetkel täis ka põllud neid miine või kas seal on mingid kindlad rajad , kus sa võisid käia ja öelda , et vasakule ära mine , paremale ära mine , võid jalast või käest või mingist või kogu oma ihust ilma jääda , kui raske see oli ?
no meil oli üldiselt reegel , et kui sa piirkonda ei tunne , siis asfalttee pealt välja ei lähe . et näiteks kui me sõidame põhja suunas linnast välja , siis ta on selline väga ilus , hästi kitsas ja käänuline selline jõekanjoni tee , et on kaljud ühel pool ja jõgi teisel pool ja niimoodi väga ilusa loodusega . aga ütleme , järgmise 40 minuti jooksul me võime kokku lugeda vähemalt 15 miinisilti . et seal on need sildid , kus on siis miinid , on need punasel taustal valge pealuuga sildid , et on miinimärgid . aga no üldiselt meie reegel oli see , et lihtsalt oma pead kusagile rohelusse niimoodi jalutama ei lähe , et
kas sul peas alguses või lõpus ka samad
ei , praegu on ka niimoodi . et praegu on niimoodi , et no üldiselt linnade piirkonnad ja sellised nii-öelda tuntud jalutamiskohad on muidugi puhtad , aga lihtsalt , et ma pean auto kinni ja lähen põllu peale , siis see võib olla su viimane jalutamine . et kui me käime kohalikega koos , siis kohalikud teavad täpselt , et kust olid lahingud , kus läksid need jooned , kus on miinid ja kus neid võib-olla ei ole ja kus kindlasti ei ole , et siis kohalikega koos siis saab minna , kuhu nad viivad . et üldiselt on huvitav , et no juba koolides me oleme kogu aeg mõtelnud , et noh , suhteliselt vähe juhtub õnnetusi selles suhtes , kui palju miine on . et seda arvu keegi täpselt ei tea , aga noh , räägitakse umbes a la , et siin 5 aastat tagasi öeldi veel niimoodi , et noh , umbes ühe iga elaniku kohta võib vabalt veel ühe miini leida , sest nad on kusagil mägedes ja metsades ja neid ei saa kätte ja noh , neid peab ju käsitsi otsima , ega neid seal massimasinaga ei saa .
keegi on ometigi neid pannud ?
No nad üksteisele panid jah , et oli , kui oli see sõda ja siis neid rindejoonis nad panid niimoodi , et noh , panid miinid maha , siis vaenlane siis üle .
aga võitlus käis siis kelle vahel siis ?
No võitlus oli nii , et alguses Bosnia kuulutas Jugoslaaviast iseseisvuse ja siis Jugoslaavia armee tuli ründama , aga siis nad hakkasid , siis see läks kodusõjaks üle . Neil on 3 erinevat rahvust seal , Bosnia serblased , Bosnia horvaadid ja Bosnia moslemid ja nende selline üksteise vihkamine on tegelikult juba sajandeid vana , et nad ise teevad sellist musta huumorit , et meie ajalugu on selline , et on 4 aastat sõda ja 40 aastat rahu . et selle 40 aasta rahu peale jõuab peale kasvada uus põlvkond mehi , keda uuesti sõtta saata .
päris karm .
jah , et ta on selline üsna karm asi , et nad jah , lõpuks siis oli , et alguses moslemid ja horvaadid hakkasid sõdima koos serblaste vastu ja siis hakkasid sõdima omavahel . ja meie piirkonnas oli veel selline olukord , kus 1,5 aastat või kaua see kestis , 2 erinevat moslemite rühmitust sõdisid omavahel . et üks piirkond ka kuulutas iseseisvuse , siis see nii-öelda Bosnia riigipoolne moslemite sõjavägi läks neile vastu ja noh , tulemus oli , keegi ei teadnudki , kes keda tapab ja mille nimel või miks , et sellepärast on seal ka väga raske mingit õigust luua praegu .
no seda vägivalda on maailmas hästi palju ja lõpuks ei teatagi põhjusi tihtipeale ja miks tehakse seda ja pärast arutatakse , miks me küll tegime niiviisi . aga tegelikult sa ei läinud ju sõtta , sa olid juba siis juba , kui nüüd selle 40 aasta rahu perioodi pool aega peaaegu oled seal olnud et mis sa võiksid öelda nüüd kokkuvõttes , et millised projektid või kuidas need projektid tekivad üldse , mingid erinevad ülesanded või läksid , kas sa teadsid , et ma tahaksin selle missiooniperioodi ajal ikkagi alustada kogudusega ja see on nagu lõppsiht oli su silmes kogu aeg või ei olnud ?
mina läksin siit ära niimoodi , et mul oli kaasas 30-liitrise supipoti kulp , turritas mul seljakotist välja terve Euroopa reisi ajal , sest minu loogika
väike relv ju .
ja noh , seda ka . minu loogika oli see, et kuna ma alguses keelt ei oska ja kõigil on sõjast lahti tulnud riik, eks ole, ja vaesust ja nii, et no supikeeta ikka oskan, et ma hakkan mingit supikööki tegema. Tegelikult minul seda supikulpi vaja ei läinudki, sest jumal pani mulle keele peaaegu kohe suhu, et ma hakkasin juba esimesel kuul seal rääkima. Ja teine asi oli, et kuna me töötasime koos rühmaga, siis meie rühm oli, meil olid partnerid Austrias, ja nende tugevuseks oli kirjanduse trükkimine ja humanitaarabi, et nad vedasid tonnide kaupa humanitaarabi üle terve Ida-Euroopa. Ja siis nende partnerite mõjul meie hakkasime ka tegelema bosniakeelse vaimuliku kirjanduse trükkimisega alguses ja humanitaarabiga.
Humanitaarabi tähendab toiduabi?
No kõike oli, et oli riideid, oli mööblit, oli hügieeni asju, kõike oli. Ja see humanitaarabi avas meile ukse, et üldse pihad siis midagi teha, sest lihtsalt kristliku kogudusena peale lennata ei võtaks siin keegi vastu. Et kui mina läksin aastal 2000, siis me ei tohtinud tänaval veel üteldagi, et me oleme kristlased, sest nende jaoks kristlane oli see, kes tuli ja tappis nende maja maha põletas, et see nii öelda õigeusklik. Ja me põhimõtteliselt siia maani ei kanna seal kunagi riste. Ei kaelasega kirikusega kuskil ei ole risti, sellepärast, et rist oli piinamise tapmise sümbol. Ja kõik, mida serblased tegid, nad tegid nii-öelda risti nimel. Ja siis esimesed 5 aastat me jagasime ikka massiliselt humanitaarabi, et meil tuli 3-4 korda aastas selline 18 tonnine rekka täis kõike, toitu ja riideid ja mida iganes. Ja selle töö kaudu me saime kohalike inimeste usalduse. Ja siis oli niimoodi, et aastal 2003 me olime seal alguses, selle organisatsiooni nimi oli siis ka AGAP, nagu siin Eestis, aga et see oli Horvaati evangeelsete koguduste poolt alustatud humanitaarabi organisatsioon, mille tegevuse kaudu tegelikult alustasid peaaegu kõik Bosnia kogudused. Et algul tuligi siis see AGAP alustas oma tööd kuskil veel sõja ajal kuskil piirkonnas, humanitaarab jagamisega, aga koos sellega ka siis kas piiblitundidega või vaimuliku kirjanduse pakkumisega, et mõlemad pooled käisid koos. Ja selle kaudu tekisid kogudused ja meie oma ka. Ja siis aastal 2003 anti välja uus seadus, et humanitaarabi töötajad ei saa enam vabatahtlike viisasid. Siis me pidime registreerima oma koguduse, sest meil oli viisat vaja. Ja me läksime linnavalitsusse ja registreerisime selle piirkonna esimese ja ainukese evangeelse koguduse. Ja meile öeldi niimoodi, et mujal linnades oli igasuguseid probleeme olnud ja ei saa, bürokraatiat, mis iganes. Näiteks vanade nii-öelda katoliku kirikute ja nende vastuseisu. Ja meile öeldi niimoodi, et me oleme näinud teie tööd. Me näeme, et te armastate meie inimesi. Te võite selle oma kogudusi registreerida, mis tahes nime all. Et siis ongi, et alates aastas 2003 meil on seal registreeritud evangeelne kogudus ja kõik, mida me seal teeme, on toimunud koguduse nime all. Kõik projektid, kõik humanitaarabi, kõik mis iganes. Et selles mõttes, jah, meil oli nagu väga, väga hästi, et tõesti jumal aitas meil avada selle ukse, aga enne seda siis esimesed veel väljaspool OM-i tulevad töötajad olid juba tulnud kohe aastal 1995 kohe sõja lõpus humanitaarabi jagama, nii et see eeltöö oli käinud juba 8 aastat selleks ajaks, kui siis kogudus registreeritud sai. Ja pärast siis on olnud niimoodi, et eks me oleme teinud palju asju, suuremalt osalt rahad muidugi tulevad väljaspoolt siin läbi OM-i struktuuride ja niimoodi. Aga meie eesmärk kõiges on ikkagi olnud see, et rajada ja ehitada seda kohaliku kogudust, et see on olnud nagu meie katus vihmavari kõigepeal, mida me teeme.
Nüüd kogudus meil Eestimaal on, eks ole, peab olema 12 liiget, siis saab üldse rajada kogudust või registreerida nii-öelda. Kuidas Bosnia seadused ütlevad?
Seal ei ole praegu üldse selliseid seadusi, seal on kõik nii uus ja selline.
Lihtsalt see on nagu MTÜ, lihtsalt selline organisatsioon või?
Ei, kogudus ikka, evangeelne kogudus. Et meil on praegu siis Eesti mõistes, meie nimi seal oligi evangeelne kogudus. Et oli see evangeelsete koguduste Eesti mõistes siis denominatsioon.
Ja.
ja olid baptistikogudused, neid oli väga vähe, mingi 5-6 terve maa peale. Ja olid veel mõned iseseisvad kogudused, kes lihtsalt jäidki iseseisvaks, et kokku on seal võib-olla mingi, no 25.
Kogu Bosnia.
Kogu Bosnia peale, ja.
Ja rahvast on Bosnias.
Kogudus 4 miljonit. Et seal oli rohkem teema selles, et no meie linnas, nagu ma ütlesin, meil lihtsalt tehti uks lahti, et tehke mis tahate. Aga paljudes teistes piirkondades lihtsalt ei lubatud, et tekitati kogu aeg igasuguseid probleeme ja takistusi ja et kas siis katoliku kirik oli vastu ja linnas olid enamus katoliiklased või linnavalitsus oli vastu, sest seal olid enamus moslemid või noh, lihtsalt ei lubatud, hoiti uks kinni, et ei saa, ei saa, ei saa.
Samal on nemad tegutsesid varemalt samamoodi nagu teegi, ütleme,
ja,
seal humanitaarabi jagamisega.
Ja, et oligi huvitav, et see meie piirkond, mis on siis 100% moslemi taustaga, meil ei olnud vastuseisu. Aga piirkondades, kus olid ütleme 75% näiteks katoliiklased või õigeusklikud, siis no seal vaadati neid ikka kui mingisugust sekti ja sellist vahele trügijat ja nii edasi, eks ole. Ja üks kogudus näiteks on juba no 15 aastat vist. Neil on olemas plats ja seal on olemas vundamendi auk. Aga nad ei saa ehitada, sest linnavalitsus ei anna neile ehitusluba, põhimõtteliselt ei anna. Ja nad nüüd üritavad seda siis kas maha müüa või noh, et mis me nüüd siis teeme selle auguga, et me käime ja oleme üripindadel lihtsalt, eks ole. Ja ei saa, ei anta. Põhimõtteliselt.
Missiooni kandja.
Mida hetkel siis Pihatši kogutus, evangeelne kogutus kujutab?
No hetkel oligi nüüd niimoodi, et siin viimased 4 aastat minu üks suurem ülesanne oli see humanitaarabi segadus ära koristada, et seal olid, no nagu igal pool hakkas tekima väga palju konflikte kõige pinnal, mida tasuta jagati. Ja et 2 aastat tagasi me lõpetasime ära küttepuude projekti ja selle tulemusel kohe, no tubli 2/3 koguduse inimesestest lihtsalt läksid ära, mida oli ka ette arvata. Ja nüüd ka, mida vähem on seda sellist materiaalset jagamist, seda vähem on ka inimesi, see on igal pool niimoodi. Et hetkel on siis meil praegu jäänud sinna siis 3 välismaalast, see Ameerika tüdruk, temast sai siis hetkel meie koguduse uus juht. Ja no, kuidas kunagi, kui on 8 kohalikku, siis on juba väga hästi. Et mõnikord on 2-3, mõnikord on rohkem, mõnikord üldiselt selline regulaarne seltskond on kuskil 6-7 kohalikku.
Tore kuulada, sa kogu ütled nagu meie, et tegelikult sa ikkagi elad nagu selle kogutuse rütmis.
Ei, no ma nüüd enam ei ela, aga eks ta on meie kogudus ikkagi, ta jääb osaks minust mu elu lõpuni. Ja ma tulin 17. oktoobril, et minu teenistusaeg seal nüüd sai täis, et Jumal näitas mulle 1,5 aastat tagasi juba, et ma olin viimased 4 aastat seal siis nii-öelda kogudus juhi mandaadiga, et kui see mandaat sai täis nüüd oktoobri alguses, et siis minu töö on tehtud ja ma võin koju tulla. Ja siis oligi, et mina tulin koju, aga eks ma ikkagi räägin selles mõttes meie, et see on
no,
ikka on meie.
Nüüd need projektid, mis on 17 aasta jooksul toimunud, mille suhtes sa kõige rohkem oled elevil, mis on nagu jätkusuutlik, sa ütlesid, et siin oli nagu puude projekt, mis see tähendab, et kas siis kuskilt toodi puid?
Ei, meie OM-i süsteemi kaudu otsisime, kogusime raha ja koha peal ostsime puid ja toidupaki ja siis vedasime nad inimestele laiali ja oli umbes 100 peret, igal aastal sai 5 ruummeetrit puid meie käest. Ja see kestis väga pikka aega ja paljud inimesed said, mitmed praegused meie koguduse liikmed said selle kaudu oma esimese kontakti. Aga mis jätkusuutlikusse puutub, siis ega tegelikult on asi seal selles, et kõik need projektid, mis me tegime, tulid välismaa rahadega, et koha peal, mida mina tahaks näha või kuulda hiljem teiste käest, on see, et tegi mingi väike kohalik initsiatiiv. Et praegu on ikkagi niimoodi, et kui välismaalased ära lähevad, siis ei toimu seal mitte midagi. siis ei saa kogudus ka oma maja üüriraha maksta, sest koguduse enda, noh, selline korjandus siis, et hetkel niigi on vähe inimesi ja nad on kõik kas pensionärid või töötud, siis koguduse enda korjandus ilma meie rahadeta ei maksaks kiriku kohvigi kinni, et mis jätkusuutlikusse puutub, siis ma hetkel ei oskagi öelda.
See põllumendusprojekt, kas need kartulid kasvavad või oli see ka ühe aasta projekt või?
See oli ühe meie kohaliku inimese ettevõtmine, kes jah, tal on nagu visioon põllumajanduse peale ja mida tema üritab teha on nüüd kõige rohkem, et ta üritab seemnest kasvatada puuistikuid, et nii viljapuid kui muid puid ja siis ta lootus on, et millalgi nagu pikas perspektiivis siis ta saab neid müüa nagu haljastuseks ja niimoodi selle kaudu raha tagasi saada ja samal ajal ta tegeleb kodututaga, et tal on üks selline, noh, maja, kus nad elavad, temal ei ole, aga nad on, peremees on kusagil ära, et neil on selline kasutamisleping. Ja siis ta üritab neid kodutuid siis panna tööle oma nendesse põllumajandusprojektidesse, aga ei õnnestu väga hästi, sest ta visioonid on nagu kõigi teiste jaoks natuke liiga suured või natuke liiga maa pealt ära. Et ta endal on see visioonade jätkab usinalt selle tegemist, aga siiamaani ei ole sellest ei tulu ega nagu mingit edasiminekut märgata ja noh, need kodutud lihtsalt ei viitsi midagi teha. Et kui ta helistab neile, et kuulge, et tulge mul hommikul nüüd põllu peale tööle, siis nad teadlikult selleks ajaks, kui ta neid üles tuleb korjama, kaovad kodust ära. Lähevad linna peale, eks ole. Et ta seal võitleb oma selle ideega. Et idee isenesest on hea. Aga
see on kohalik keegi, kes seda teeb.
See on kohalik mees, jah. Ja ma siiamaani ei ole aru saanud, et kuidas või millest ta rahastab neid kodutuid ja või noh, kuidas see üldse asi toimib. Et toimib, kuidagi toimib. Ise ta on ka ametlikult töötu, elab, ma ei tea. Et kui ma nende finantsolukorda vaatan, et see, ma olen aalt ütlenud, et üldse Bosnia inimeste rahadest rääkides, et see on umbes nii, nagu vaataks mustvalget telekat läbi väga halva signaali. Midagi näed, aga suur osa pilti jääb välja, et nad statistika järgi 60% elanikkonnast on töötud, aga praktiliselt kõigil on hing sees, kõik kuidagi elavad, suurem osa suitsetavad vähemalt 2 pakki päevas, see ka maksab, kõigil on mobiiltelefonid, paljud sõidavad autodega, kohvikud on täis, millest nad elavad, ma ei tea. Või kuidas nad raha teenivad, aga et neil on sellised, noh, oma seda varimajandust on hästi palju, et hing püsib sees ja niimoodi. Aga nendega siis samamoodi, et meie üks aasta me kui otsisime neile ka toetusi ja annetusi ja siit Eesti poole pealt saime ka natuke. Aga üldiselt nad kuidagi ajavad ise oma asja ja kuidagi hing püsib sees ja ma ei oskagi öelda täpselt, kuidas või mis moodi, aga püsib.
Et selleks peab lausa olema bosnialane, et hakata neid asju mõistma.
No peabki, jah. Sest ega see, vaatega meil oli 90-ndate siin Eestis sama asi, eks ole, tuleb välismaalane ja siis läheb meie kohaliku toidupoodi ja noh, et siin ei ole mitte midagi, et siin on tuletikud, riivsai ja viljakohvi, muud ei olnudki. Meil kohalikus poes ei olnudki. Ja kuidagi moodi ei saa aru, et noh, kuidas teil hing sees püsib ja niimoodi, ja et see noh, püsib küll, et tegelikult päris hästi püsib, aga noh, süsteemi peab tunnma.
Just. Nüüd erinevad projektid olid veel, ütleme, mis projektides sa veel nagu tänutundega peenutud?
Üks, mis mulle isiklikult väga meeldis, oli koolikottide projekt, sest see oli selline kiire, lühike ja tegi palju rõõmu.
Mitmed aastat olid või ühe aasta ainult või...
Ei, me tegime seda, see suvi vist oli 12. aasta, et ta kasvas niimoodi vaikselt, jälle kellelgi tuli idee, et noh, et külades eriti on väga paljudel vanematel ei ole raha, et lapsi kooli saata, et koguks neile koolikotte ja siis ostaks materjali sisse ja niimoodi, et esimesed, noh, kui see oli 12. aasta, esimesed 7 aastat meil olid lihtsalt kasutatud kotid, et need meie partnerid Austrias kogusid, käisid Austria koolides ja kogusid meile kooliaasta lõpus kotte ja puhastasid nad ära ja siis tõid meile. Viimased 5 aastat on meil olnud kontakt ühe Šveitsi koolikoti vabrikuga, kus siis Nemad on saatnud meile annetusena tuttuusi väga heas kvaliteedis kotte. Ja siis me käime igal aastal, lähme erinevatesse küladesse ja otsime seal ühe külakooli. Maikuus käime nendega rääkimas, pakkumas ja siis septembris lähme jagamas täidetud kotte. Et see on selline projekt, mis võtab vähe aega, et kokku sellist töötegemist siis on võib-olla 2 nädalat. Aga väga paljud pered saavad rõõmu. Ja selle kaudu alati me igasse kotti paneme ka mingit vaimulikku kirjandust ja selgitava kirja meie koguduse kohta. Natuke külvame ka, aga niimoodi ettevaatlikult.
Missioonikandja.
Olete kuulmas Missioonikandja, mine Endrek Luide Jaal Puusak, kes on tulnud kodumaale peale 17 aastat Bosnia Hertsegoviinas missionärina olnud. Räägime muljetame siis kõigest sellest, mis seal toimunud on. Teie ikkagi, kuna ma usun, et suurim igatsus oli sul see, et sinna võiks tekkida kogudus, need pildid, mis mul siin eeski on meie koguduse maja kolimine, see ongi siis see kogudus maja nüüd või?
See on nüüd jah, siis 3,5 aastat tagasi, kui me kolisime sinna maja, kus me nüüd oleme. Jah.
Mis see, räägi majast natukene, mis moodi see välja näeb Bosnias?
See maja on nüüd nagu enamusel kohalikest kogudustest on tavaline eramaja. Et meie siis üürime seda ja selle maja leidmisega tookord oli väga huvitav lugu, et enne seda see on nüüd praeguseks meie 6. asukoht, kus me kogudus on olnud. Ja erinevatel põhjustel oleme välja kolinud, et ühes kohas peremees hakkas ehitama, tahtis maja tagasi, teises kohas jäi ruum väikseks ja nii edasi. Aga selle majaga oli niimoodi, et enne seda me olime 3 aastat olnud ühes teises kohas. Ja nüüd siis nagu 6,5 aastat tagasi, kui me läksime seda eelmist kohta otsima. Siis ma käisin mööda linna ringi ja otsisin sobivat kohta, et väga kiire oli, et peremees tahtis homme päev maja maha võtta lihtsalt, et oma asja ehitama hakata. Ja ma nägin ühte tühja maja, mis oli näha, et on tühi ja taknad on kinni ja elekter ei jookse ja niimoodi. Ja läksin naabrite käest küsima, et kas see on tühi ja kas nad peremees teavad ja äkki saaks üürile ja niimoodi. Ja peremees elas seal kohe üle teed ja ütles, et jah, et me alles ostsime, aga me veel ei tea, et mida sellega teha ja oli remontimata ja üürihind oli jube kõrge, kui oleks võtnud ja me ütlesime, no jah, okei, siis aitäh, et praegu ei võta. Aga me vaatasime, noh, väga, väga hea maja oli, et kahekordne. All oli ühendatud niimoodi eeltähe kujuliselt kööki elamistuba, kus siis saab korraldada ka suuremaid asju. Ja üleval olid 3 eraldi ruumi, millest siis ühest saaks kantselei, ühest saaks külalistetoa ja ühest saaks nagu laotoa. Ja asukoht oli ka väga hea, et ta oli niimoodi kesklinnast 5 minuti tee kaugusel, et kõige parem asukoht, millest meil siia maani on olnud. Aga no tookord ei saanud. Et oli liiga kallis ja liiga palju tööd, aga et kui me olime seal sees ja vaatasime, siis mõtlesin, et see sobiks nii ideaalselt, et küll oleks hea maja. Ja siis 2014 jaanuaris, vahepeal siis olime koguduse majaga teises kohas ja kasutasime oma maja, kus me elasime tüdrukutega nagu alternatiiv koguduse majana, kuna see linnale lähemal, et siis näiteks nädala sees asjad toimusid meie majas ja niimoodi. Aga siis 2014 jaanuaris meie perenaine teatas meile, et meil tuleb välja kolida, et nad tahavad ise oma maja tagasi saada. Ja siis sellega seoses hakkasime kohe otsima ka uut koguduse maja, sest teine oli linnast väljas ja inimestele jala liiga kaugele minna. Ja siis täiesti niimoodi, noh, jumal andis, et selle maja peremees oli hea tuttav ühe naisega, kes käis meie koguduses. Ja tema oli tulnud ise pakkuma talle, et kuule, et ma tean, et sa käid seal evangeelses koguduses, et nad 3 aastat tagasi käisid küsimas me maja, et äkki nad ikka veel tahaks, et ma teen remondi ära, et noh, mul on nagu raha oleks juurde vaja, nüüd võtaks nad sisse. Ja siis oligi niimoodi, et ta tegi remondi ära, lasi meil hinna alla, et nii palju kui me maksta jaksame, siis maksame ise ära ja kolisime sisse, et oli täielik jumala kingitus. Ja nüüd ta on niimoodi, et me kutsume teda lootuse majaks, et mitte siis kirikuks, vaid noh, et lootuse maja, et üks kohalik moslemi noormees tegelikult pakkus selle nime välja, et algul ta pakkus, et päästemaja, aga see nii juba on, et see on kodu vägivalla all kannatanud naiste varjupaik. Et noh, siis me oleme lootuse maja, et siin pakkume teistele jumala käest saadavat lootust. Ja see on väiksel tänaval, 5 minutit linnast eemal, siis 2-korne, aga selline väike maja. Klassikalise moslemi arhitektuuri järgi ruudukujuline tegelikult, et katus on ka nagu 4-külgne, täpselt ruudukujuline. Taga on meil ilus suur tagaau, kus me saame teha erinevaid üritusi asju ja nüüd meil on käinud 2 missionirühma Eestist, et nemad on mõlemad olnud seal majas siis, et nii ööbinud kui elanud kui üritusi teinud seal, et tore hubane maja, et täpselt nii suur kui vaja. Ainuke probleem on sellega, et nagu ma enne ütlesin, kõik raha tuleb välismaalt, et kui see meie OM-i rühm ei jaksa enam selle maja üüri maksta, siis kohalikel ei ole sellega midagi teha. Aga praegu ta meil on ja üks huvitav lugu koguduse maja nende kolimistega veel, et siis, et see nüüd on me 6. asupaik, 4. maja, kus me olime. See oli vereannetajate tänaval, selline nimi oli, sest see oli tänav, mis läks Mäkke haigla juurde ja sõja ajal oli, noh, kogu aeg inimesed olid haavatud ja palju oli vereülekandeid vaja teha, ikka tehti haiglas ja siis hakati kutsuma seda tänavat, mis haiglasse viis vereannetajate tänavaks. Meie siis mõtlesime, et noh, väga tore, et Jeesus oli ka vereannetaja. Sealt me kolisime Risti tänavale. Ja meie maja oli ilma numbrita, aga meil üle tee oli Risti 33. Ja siis me ise tegime nalja, et no jah, et siis järgmine maja võiks olla, et kas siis üles tõusmise tänaval midagi sellist, et vist ei ole sellist tänavat. Aga nüüd meie aadress on ühe inimese nime järgi, aga see, millega meie tänav ristub, on Bosnia kuningate tänav. et Jeesus on nüüd kuningas üle terve maailma ja esimene teenistus seal uues majas oli ülestõusmispühade hommikul.
Missiooni kandja.
Räägime veidi ka tulevikust. Kui palju nüüd, just sa ütlesid, et on ka Eestis käinud paar gruppi juba seal ka pihatsis abiks ja ma saan aru, et nad on tulnud väga suure vaimustuse, vähemalt TGR Tirki põhjal võib seda öelda, et kas see võiks nüüd jätkuda kuidagi ka selline väike Eesti nii-öelda abi sinna sama pihatsile või oled sa oma lõpupeoga lõiganud läbi selle võimaluse?
Seda ma ei oska öelda sellepärast, et see nüüd sõltub sellest, kes seal järel on. Et ma kohe praegu ei plaani hakata mingit rühma pihatsisse viima, et see ikkagi jah, et järgmisel suvel on seal võib-olla ainult üks-kaks kohaliku järel misjonäridest, et nemad otsustavad, kas ja millised rühmasid nad vastu võtavad, sest see on, koha peal on rühma vastuvõtmine tegelikult päris suur töö. Et seda mina siit poolt ei saagi enam otsustada.
Aga, ma ütlen just idee poolest pigem siis võiks nii öelda.
No ka idee poolest sellepärast, et see sõltub praktilisest olukorrast koha peal. Et ma ise näen ennast nüüd ikkagi eelkõige Eestis olevana, et ma loodan, et võib-olla kas no siin mu praegune tööleping EKB liiduga kestab kuni aprilli lõpuni, et mu annetajad on kõik lubanud.
Aprilli 2018.
Jah, lubanud need järgmised 6 kuud veel mulle toetust jätkata, et siis ma saan sellist nii-öelda transiidi, nii-öelda valge lehe perioodi võtta vahepeale.
Ma tean, öeldakse nii, et misjonäriks minna on veidikene lihtsam kui misjonärist tagasi tulla.
Kindlasti.
Kuidas sa oled nüüd mõni nädal olnud Eestimaal, võikski rääkida veidikene veel saate lõpp hakkab lähenema. Mis see tähendab?
No see tähendabki seda, et vaata kui sa lähed, siis on kõik on uus ja põnev ja näe Jumal kutsus ja tavaliselt on üsna palju imesid tekib alguses, et raha imed ja toetajate kogumine ja see ka, et noh, näed, ma mõtlen, et ma lähengi ja Jumal kutsus ja et noh, ma arvestan selle, et kõik on uus ja teistmoodi, et ma õpin nüüd selle keele ära ja see on põnev ka natuke ja uus kultuur ja niimoodi, et on see teadmine, et noh, ma lähen oma õigesse kohta ja ma olin Jumalale kuulekas ja kõik nii edasi. No tulevad seal ka kultuurisokid ja erinevad ootused ja mis siis kuidas kelleleks ole. Et see algus võib ka seal olla vahel väga raske. Aga tagasi tulles on sageli inimestel ettekujutus, et no ma tulen ju tagasi koju. Aga sellega ei arvestata, et kodus on ka elu täiesti muutunud vahepeal ja kellelgi ei ole aega siin sinuga istuda ja sinuga tegeleda, kõigil on oma elu ja oma tegemised ja elu on kiire. Et nad käivad ja kallistavad su ära ja siis lähevad oma eluga edasi, eks ole. Et siis sageli need koju tulevad misjonärid on, kuidas veel keegi tuleb, et mõni tuleb, on ise läbi põlenud või kibestunud, et vilja polnud ja nii edasi ja siis ei jaksa siin kohaneda ja minul on läinud hästi selles mõttes, et esiteks, kui ma nüüd tulin koju, siis samasuguse teadmisega nagu siis, kui ma sinna läksin, et ma tulin siis, kui Jumal näitas, et on aeg tulla. Et tegelikult on tohutu kergendus teada, et mu maraton sai läbi ja ma lõpetasin üle finishijoone, et noh, see on väga hea tunne. Ja teine asi, et kuna mul oli ma olen üsna palju lugenud ka neid, noh, inglise keeles on termin re-entry, mis ongi siis nagu tagasi koju tuleku need kultuurisokki teemad. Olen neid lugenud ja mitu korda vahepeal ka käinud Eestis.
Valmistasid juba ette nii-öelda ennast.
Et ei ole see nüüd nii massiline šokk, aga reaalsus on, et noh, inimeste põlvkonnad on igal pool vahetunud nii koguduses kui kodus, kui ma ära läksin, siis mu väike vend oli 8-aastane, nüüd tal on omal laps. Ja koguduses ka, et need inimesed, kellega mina üles kasvasin, on vahepeal ära surnud paljud, uued on asemele tulnud, keda ma ei tunne, aga noh, see on elu loomulik osa, et minul on selles mõttes hästi, et mul on tugev toetussüsteem, et mul on, ma olen tagasi oma vanemate kodus, oma kodukoguduses, oma koduliidus, mu tööd on nähtud ja tunnustatud ja toetatud kõigi nende aastate jooksul, et mul on olnud selline pehme maandumine. Aga paljudel ei ole. Ja siis nad tulevad tagasi suurte ootustega, nii, et nüüd kõik peavad, ma ei tea, mind austama ja mulle tähelepanu osutama ja siis ei osutata, siis nad on väga pettunud.
Tuleb veel suurem šokk, eks ole, ja, kui minnes.
Ja siis tuleb leida uus töökoht ja uuesti kohaneda Eesti kultuuri ja oludega, et noh, kuidas kellelgi, et see võib olla väga raske, aga minul oli tänu jumalale siiamaani vähemalt on olnud väga pehme maandumine.
Ma saan aru, et välisministeerium peaks nüüd olema suksed, aga kuna sa valdad keelt, mida väga paljud ju ei oska ja ma ei tea, kas meil Bosniaga, Hertsegoviinaga mingid diplomaatilised sidemeid on.
No ma ei tea, kui nad tahavad, las nad siis otsivad ma üles.
Aga vähemalt see lausa neli riiki seal oleks sinu talent nii-öelda abiks ka meie riiklikul nii-öelda positsioonil.
Kui nad tahavad, siis ükskord mulle kirjutati, keegi kirjutas, et paar aastat tagasi juba, et nemad olid kuulnud, et on siin, et ma olen eestlane Bosnias ja et kas ma oleksin nõus tulema Tartu vangles kinni peetavate Serbia sõjakurjategijate tõlgiks. Ja ma ütlesin, et aitäh pakkumise eest, aga esiteks, et minu keel on selline, noh nagu Eesti mõistes siis kärdla tasemel kõnekeel, ja väike maakonna keskus ja teiseks, no sellise koha peale ei läheks ka. Aga kui neil on muid pakkumisi, las nad pakuvad, ma võtan vastu ikka.
No igatahes, ma usun ka, et töötuks sa ei jää, aga praegu pole muud kui suur tänu sulle nende põnevate 97 on praegu sinu rahu toojad. Mm-hmm. Ja rahu oled sa külvanud ja usume, et see rahu vaim, mis sinu sees on, on jätkuv. Käid ilmselt ka läbi kogutusi, kes on siin toetanud kas eespalves või ka toetanud rahaliselt. Ja võiks öelda ka, et nüüd Eesti Evangeelse Läntsi peasekretärinina tahaks ka siin tänada, et sa oled meid erutanud kõik need 17 aastat ja isiklikult ka, et oled olnud sõnakuulelik Jumalale ja läinud sinna, kus sind saadatakse ja loodame siime kaunist jätku sinu tegevusele, tööle ja Jumala hääle kuulamisele.
Aitäh!
See oli siis see missioonikandja. Jael Puusak oli, kes on Bosniast tagasi peale seda, kui ta on 17 aastat olnud seal misjonärina ja nüüd jätkab koguduses ja Eestimaal tööd ja eestpalved ikka. Ja nüüd on ta ise juba paljude ilmselt eestpalvete mine entrikluide. Järgmisel nädalal juba teine teema.
Missiooni kandja.